Бишкекте саат 15, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 26 февраль, шейшемби, кушубак күнүбүз менен студияда Сабыр Абдымомунов. Ошто 500 сом коротуп койгон үчүн аялын уруп өлтүрүп, сөөгүн 2 күн бою катып жаткан дээлген жаран кармалды.
Өлүктү кароо үчүн анын денесинде бир нече тактар болгон, тагыраак айтканда башындагы капталдарында, жамбаштарында көгөргөн тактын издери болгон. Биз анын өмүрлүк жолдошун сурап алганбыз да, ал чындыгында эле аялын уруп токмокко алгандыгын мойнуна алган.
Казакстандын президентинин улуу кызы Австриядагы банк эсептеринде миллиондогон долларларды катып жүргөнү аныкталды.
Forbes журналы 2013 жылы жарыялаган казакстандык байлардын тизмесинде Дарига Назарбаева 595 миллион доллар байлыгы менен 13 орунга илинген.
Бишкек мэри орун басарларын алмаштырды. Ушул кабарлар тууралуу биз жаңылыктардан кийин токтолобуз. Азыр болсо жаңылыктар менен Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте кечээ төрөлгөн 4 эмнин абалы орто. Бишкек шаарына перинаталдык борбордун башкы дарыгери Бурул Алмазбекова Азаттыкка билдиргенине караганда, ымыркайлардын абалы орто, төртөө тең жандандыруу бөлүмүндө жатышат. Дарыгерлер алардын өмүрүн сактап калуу үчүн болушунча аракеттерди жасашууда. Ымыркайлардын энеси Нурайымдын абалы жакшы. 25 февраль таңга жок Бишкек шаарындагы номер 4 төрөт үйүндө 28 жаштагы эне 4 эм, 1 кыз, 3 уул бала төрөгөн. Эркек баланын салмагы 1 кг 700 грамм, 1 кыз 1 кг 470 грамм жана калган 2 кыздын салмагы 1 кг 400 граммдан болуп туулган. Апрель ТВ телеканалынын сотунда болгон соттук жараянында айтылган сөздөргө экспертиза жүргүзүүгө уруксат берилген жок. 26 февралда Бишкектин Октябрь райондук соту саясатчылар Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаевдин экс-президент Алмазбек Атамбаев жана Апрель телеканалына каршы берген дубарысын кароону улантты. Бүгүн тараптар жарыш сөзгө чыгышмак, бирок Апрель телеканалынын адвокаттары долгерлер ар намысызга шек келтирилди деген сөздөргө лингвистикалык экспертиза жүргүзүүнү соттон өтүнүштү. Долгер тарап ага каршы чыкты. Бир нече убакыт кеңешүү бөлмөсүнөн кеткен сот өтүнүчтү четке каккан чечим чыгарды.
Келдибековдун, Бекназаровдун, Дүйшөбаевдин ар намысына жана Кадырбаевдин кемситкен чындыкка жатпаган маалымдоодо аныктоо үчүн соттук лингвистикалык экспертиза дайындоонун кажети жок деп сот эсептейт. Соттук лингвистикалык экспертизаны дайындоодон баш тартуу аныктамасы жеке даттанууга жатпайт. Ушул айтылгандар негизинде жана Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 93, 94 жана 224, 225 статьяларын жетекчилик алып сот аныктайт. Жоопкер Апрель ЖШКнын өкүлдөрү Алагушев жана Исаева соттук лингвистикалык экспертизанын дайындоо өтүнүчү канааттандыруусуз калтырылсын.
Апрель телеканалы боюнча кийинки соттук отурум 28 февралда уланат. Саясатчылар Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президент Алмазбек Атамбаевди жана Апрель телеканалын былтыр жыл аягында сотко беришкен. Алар телеканалдагы маегинде экс-президент ар намысызга шек келтирди деп жалпысынан 18 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшүүдө. Жол курулуштары мөөнөтүнөн кечигип жатат. Учурда өлкөдө жол салуу боюнча 13 долбоор иштеп жатса, анын ичинен 4 долбоор боюнча түрдүү иштер кечиресе 4 долбоор боюнча иштер түрдүү себептер менен артта калууда. Бул тууралуу биринчи вице премьер министр Кулатбек Боронов 26 февралда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында билдирди. Айтымында түндүк түштүк альтернативдүү жолундагы Бишкек Карабалта, Ош Баткен, Исфана, Исфана Кайыргач жолдорундагы курулуштар белгиленген мөөнөттө артта калууда. Кулатбек Боронов буга жол салууда кошумча тоскоолдор болуп жатканын себеп кылып, түндүк түштүк альтернативдүү жолун курууда, туннелдерди салууда оорчулук болуп жатканын айтты. Ал эми Бишкек Карабалта жолунда жергиликтүү бийлик жакшы иш алып бара алган эмес. Ошондой эле түндүк түштүк альтернативдик жолунун курулушуна дагы 56 миллион доллар зарыл. Бул акчаны транспорт жана жол министрлиги Кытайдын Эксим банкынан грант түрүндө алууну көздөдү. Тиешелүү сунуш финансы министрлигине жөнөтүлгөн. Түндүк түштүк альтернативдик жолунун курулушуна Кыргызстан Кытайдын Эксим банкынан буга чейин 1 миллиард доллардан ашуун каражат алган. Жогорку Кеңештин профилдүү комитети саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин жоопкерчилигин кароону өкмөткө сунуштады. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети 26 февралдагы жыйынында саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин кызматтык жоопкерчилигин кароону өкмөткө сунуштады. Мындан тышкары министрге кымбат баалуу жол тандаба сатылып алынышын мыйзамдык жагын текшерүүнү башкы прокуратурага тапшырды. Бул тууралуу аталган комитеттин мүчөсү Абдыхап Нурбаев Азаттыкка билдирди.
Биринчиси гранттык макулдашуу акчасы кырмес колдонулган, экинчиси саламат сактоо министринин иш ордунун төмөн министри карасын, үчүнчүсү генерал прокуратура тексерсин.
Ошондой эле баасы 82,000 турган болчалык тандабашты сатып, ордуна тез арада муналарын сатып алуу өкмөткө тапшырылды, деди Нурбаев. Саламаттык сактоо министрлиги үчүн Дүйнөлүк банктын акчасына 82,000 долларлык жол тандабасы сатылып алынганы тууралуу маалымат коомчулукта кызуу талкууланган. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов банктын алган турак жай суудасынын калган бөлүгүн толугу менен төлөп берет. Бул тууралуу ал 26-февралда маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында коомчулукта түрдүү пикирлер жараткан бул окуя боюнча башкы прокуратура текшерүү жүргүзгөн. Натыйжада суудан эсептен чыгарууда мыйзам бузуу болбогону аныкталган. Буга карабай Улуттук банктын төрагасы суданын эсептен чыгарылган бөлүгүн да толук менен мамлекетке төлөп берүүнү чечти. Толкунбек Абдыгуловко жумушунан берилген 6 млн сомдук турак жай суудасы эсептен чыгарылганы былтыр октябрда ачыкка чыккан. Башкы банк бул маселе боюнча түшүндүрмө берип, Абдыгуловко 2015-жылдын июнь айында 5,5 млн сом сууда берилгенин жана 2017-жылдын 31 октябрында ошол акчанын калган 4,824,000 сому эсептен чыгарылганын билдирген. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Венесуэладагы кырдаалды талкуулоо үчүн дүйшөмбү күнү Колумбиянын борбору Богатага барды. Ал өзүн Венесуэланын президентинин милдетин аткаруучу деп жарыялаган Хуан Гуайдо Колумбиянын президенти Иван Дуке Маркес менен жолугушту. Үч тараптуу сүйлөшүүдө АКШ Гуайдоны толук менен колдой турганы айтылды. Пенс Венесуэладагы саясий кризди жөнгө салуу үчүн 2017-жылы түзүлгөн улуттук Лима тобунун лидерлеринен дагы жолукту. Бул топко түштүк жана борбордук Америка өлкөлөрүнүн көп бөлүгү кирген. Кытайлык ЮЭСнин зомбо көргөн өзбекстандык кыз төркүнүнө келди. Кытай жарына турмушка чыккан намангандык Саида атуу келин күйөөсү орой мамиле жасаганын айтып, үйүнө кайтууга жардам сураган. 19-февралда ал Өзбекстандын Кытайдагы элчилигинин жардамы менен мекенине кайтты. Саида учурда үйүндө буга чейин корду көргөнүн билдирген кыз социалдык түйүндөр аркылуу журналисттерден жардам сураган болчу.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктар Азаттыкта орун алган. Эми болсо уктурууну валюта курсу менен улантабыз. Улуттук банктын расмий эсеби 1 АКШ доллар 69 сом 65 тыйын, евро туура 79 сом, орус рубли 1 сом 6 тыйын. Бүгүнкү күндүн темалары: Ошто 500 сом коротуп койгон үчүн аялын уруп өлтүрүп, сөөгүн 2 күн бою катып жаткан делген жаран кармалды. Ош милициясы маалыматына ылайык, окуя Ош шаарынын Ак Тилек кичи районунда болгон. Милицияга 21-нде маалымат түшкөн. Шектүүгө кылмыш иши козголуп, азыр камакка алынганы да кабарланууда. Окуя тууралуу кененирээк азыр түз байланышта турган кабарчыбыз Ыдырыс Исаков менен сүйлөшөбүз. Ыдырыс, бизди угатасыңбы? Саламатсыңбы?
Саламатсыздарбы?
Окуя тууралуу айтып кетсең кененирээк.
Окуя ушул жылдын мына 19-февралында болгон, бирок 2 күн бою катып отуруп 21-февралда гана анын ошол өлтүрүлгөн жанагы аялдын сөөгү милиция тарабынан табылган. Уруштун себеби азыр 2 нерсе экени айтылып атат. Биринчиси, ошол аялы кайненесинен алып кеткен акчаны 500 сомду эмнеге иштеткенин айтып бербей койгондугу үчүн жана ошол эле учурда ошол үйгө кайтып келгенде мас абалда болгону үчүн мен сабап салганмын деп көрсөтмө берип атыптыр. Бул туурасында ушул Ош шаардык милициясы билдирип атат. Андан сырткары эми ушул Ошто алар жашаган үй мындай 2 кабаттуу, кадимкидей мындай бардар эле колунда бар, өтө эле жоксулуктун азабын тарткан эмес үй бүлө деп сыпатталып атат. Кайненеси менен бирге жашашат экен, бирок бул каза болгон келин менен ошол азыр кармалган күйөөсү турмуш курганына 1 эле жыл болгон экен. Ага чейин ушул экөөнүн тең биринчи турмуштары болгон. Бул азыр алардын 2-турмушу болгон болчу, ортосунда баласы жок. Азырынча эми териштирүү иштери жүрүп атат, 2 айга камалган шектүү. Бирок азыр биз айта кете турган нерсе ушул үй бүлөлүк зомбулуктар боюнча милицияда атайын, мисалы, үй бүлө зомбулугунан каза болду деген атайын бир статья жок экен. Ошондуктан жалпы каттоосу жанагы кокустан адам мындай этиятсыздыктан адам өлтүрүп алган деген берене менен кармалышат экен, көбүнчө ошол менен айыпталышат экен. Бирок алардын саны бир жыл сайын Ош шаарында 7-8 адам катталат деп санаса болот.
Ыдырыс, учурда шектүү камакта, э?
Ооба, азыр ушул 2 айга убактылуу камалган, ошо тергөөнүн бүтүшүнө чейин деп.
Сиз каза болгон келиндин жакындары менен сүйлөшө элексиз, э?
Жок, азырынча алар менен дагы ошол сүйлөшө элекпиз. Жок, азыр жайына ким тарабынан берилди, ушул сыяктуулар жөнүндө маалымат жок.
Кечинде болуп калар деген үмүттөбүз. Азаттык радиосу бул окуяга дагы кененирээк токтолот. Рахмат, түз эфирде Дырыс Исаков болду оштон. Эми уктурууну дагы улантабыз. Бишкек мэринин орун басарлары алмашты. Шаар бийлигиндеги жүрүп жаткан кадрдык жүрүштөрдүн төркү эмнеде? Кесиптешим Кубанычбек Жолдошов серепсип салууда. Ошондой, Кубанычбек, азыр студияда. Кимдер алмашты? Кайсыл вице-мэрлер? Жана алардын ордуларына жаңы адамдар келдиби же мурдагы эле иштеген адамдар жылдыбы?
Рахмат Сабыр. Бишкек шаарынын вице-мэри Бакытбек Дүйшөнбеев кызматынан алынып, ал шаардык суу чарба башкармалыгынын башчылыгына дайындалды. Анын милдетин убактылуу аткаруу башка бир вице мэр Ырысбек Сарпашевка жүктөлгөндүгү кабарланды. Ошондой эле Бишкек шаардык мэриясынын социалдык маселелер боюнча вице мэри Асель Куланбаева дагы кызматынан алынып, анын ордуна шаардын Октябрь районунун акиминин орун басары Татьяна Кузнецова дайындалды. Транспорт маселесине жооп берген вице-мэр Максим Ситников дагы кызматынан алынып, ал шаардын Октябрь районунун акими болуп дайындалды. Анын ордуна мэриянын аппаратына буга чейин Бишкек шаардык мэриясынын жер ресурстар башкармалыгын жетектеп келген Азизбек Алымкулов дайындалды. Шаар куруу жана архитектура суроолору боюнча вице-мэр болуп капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Уланбек Азгалиев келди. Коомдук мамлекеттик курулуш башкармалыгынын башчысы Нурлан Ишимбаев кызматынан алынып, анын ордуна Октябрь районунун мурдагы акими Ренат Айтымбетов дайындалды. Тиешелүү буйруктарга Бишкек шаарынын мэри Азизбек Сурахматов жакында кол койду. Негизинен аталган кадрдык өзгөртүүлөрдүн негизги максаты бул ошо шаардагы тиешелүү кызматтардын жана тиешелүү кызматтардын ишмердигин көзөмөлдөгөн шаардык мэриянын жетекчилигинин жоопкерчилигин арттыруу экендиги белгиленген. Бишкек шаардык мэриясынын коомчулук менен байланыш боюнча адиси Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси Гүлия Алмамбетова тиешелүү орун басарларды алмаштырып, алардын ордуна кандайдыр бир деңгээлде өз ишин билген, иш билгик жана кесипкөй, ошол эле кезде тажрыйбасы жагынан айырмаланган талапкерлерди мэр жаңы кызматтарга алып келип, аларды мурдагылар менен алмаштырып жаткандыгын себебин негизинен эле ошол жоопкерчиликти жогорулатуу маселеси менен жана иштин натыйжалуулугун арттыруу жагдай менен байланыштырды. Гүлия Алмамбетова муну тыңдайлы анда.
Айкемди күч ар бир ошол өзүнүн орун басарына бир топ жоопкерчиликти таратып, бул киши өзү жарым жыл иштеп байкады окшойт, кимдин колунан эмне келет. Анан кийин тигизи көп ойлор жан конуштар менен жолукканда жаратылып атат да. Бир топ жылдан бери чечилбеген да маселелер бар экен. Анан кийин мэр анткен жок, мэр тигинткен жок, мэрден тапшырма алган жокпуз дегендей маселелер да көп болот да. Дагы мэр жетишпейт да. Бирок бир топ маселелер ошойдон эле калды. Анан аны дагы кайрадан чечкен тажрыйбасы бар киши керек болчу.
Белгилей кетүүчү жагдай, кызматынан алынган жетекчилердин көпчүлүгү мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматовдун жана Албек Ибраимовдун тушунда иштеген жетекчилер болчу. Мына ошондуктан дагы азыр коомчулукта мэр өзүнүн командасын түптөөгө киришти деген көз караштар орун алууда.
Орун алууда. Рахмат. Кечки азаттыкта дагы башка дагы эксперттердин пикирлерин кошо тыңдайбы. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми болсо жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкекте төрөлгөн 4 эмдин абалы орто, дарыгерлер 4-өө тең жандандыруу бөлүмүндө жатышат деп кабарлады. Алардын айтымында алардын өмүрүн сактап калуу үчүн болушунча аракеттер көрүлүп жатат. Ымыркайлардын энеси Нурайымдын абалы жакшы. Түштүк түндүк альтернативдик жолунун курулушуна дагы 56 миллион доллар зарыл. Бул акчаны транспорт жана жол министрлиги Кытайдын Эксимбанкынан грант түрүндө алууну көздөдү. Жогорку кеңештин комитети
Космосбек Чолпонбаевдин жоопкерчилигин кароону өкмөткө сунуштады. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети 26 февралда жыйын өткөрүп, анын жыйынтыгында саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин кызматтык жоопкерчилигин кароону өкмөткө сунуштады. АКШнын вице президенти Майк Пенс Венесуэладагы кырдаалды талкуулоо үчүн дүйшөмбү күнү Колумбиянын борбору Боготага барды. АКШнын президенти Дональд Трамп 25 февралда Вашингтондон Вьетнамга учуп кетти. Ушул жана башка кабарлардын баардыгы азаттыктын сайтында бар. Тарыгыз азаттык.org. Эл аралык темага токтолобуз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы Дарига мурунку күйөөсү Рахат Алиев менен биргеликте ачкан Австриядагы банк эсептеринде миллиондогон долларларды катып жүргөнү аныкталды. Бул тууралуу Евразиялык демократиялык демилгелер жарыялаган кеңири баяндамада айтылат. Президенттин кызынын эсептери маркум Рахат Алиевдин арам акчаларды адалдаштыруу схемаларын иликтөө маалында аныкталган. Прагадан кабарчыбыз Элиза Кененбаева бул тууралуу кененирээк айтып берет.
Евразиялык демократиялык демилгелер уюму 25 февралда жарыялаган баяндамада Дарига Назарбаева мурунку күйөөсү Рахат Алиев менен биргеликте Австриядагы банк эсептерин ачуу үчүн Дарига Алиева деген ысымга берилген паспортту колдонгону белгиленип, документтин көчүрмөсү тиркелген. Президенттин туң кызы күйөөсүнүн фамилиясына расмий өтпөгөндүктөн Дарига Назарбаевада мындай документтин болушу Казакстандын кылмыш кодексин бузуу деп эсептелет. Forbes журналы 2013 жылы жарыялаган казакстандык байлардын тизмесинде Дарига Назарбаева 595 миллион доллар байлыгы менен 13 орунга илинген. Баяндамада бул байлыктын көбүн ал мурдагы жолдошу Рахат Алиев менен биргеликте топтогону жазылат. Алиев коопсуздук комитетинде салык кызматында жетекчилик кызматтарды ээлеп турганда Казакстандагы бир катар ишканаларды мыйзамсыз басып алганы айтылып жүрөт. Евразиялык демократиялык демилгелер уюмунун иликтөөсүндө Дарига күйөөсү экөө биригип 1998 жылы Караван медиа компаниясын сатып алышкан, андан соң мамлекеттик хабар акционердик коомунун активдеринин жарымын да сатып алышканы маалым болгон. Оппозициячыл ишмер Серик Медетбековдун айтымында Алиев башкалардын бизнесин коркутуп үркүтүү жолдору менен эле басып алчу. Медетбеков өзү да президенттин ошол кездеги күйөө баласынан жапа чеккендердин бири болгон.
Менин маалымат каражаттары тармагында ийгиликтүү жүрүп жаткан бизнесим бар эле. Тактап айтканда, өзүмдүн телерадио компаниям бар эле. Кийин бул бизнесим чоң көйгөйгө айланды. Анткени ийгиликтүү бизнес Рахат Алиев сыяктуу адамдардын көзүн ар дайым кычыштырып турат эмеспи?
Баяндамада жазылгандай, Алиевке ошондой эле Нурбанктын акцияларынын жарымы таандык эле. Ал эми анын уулу Нурали аталган банктын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. Нурали ал кезде 22 жашта гана болчу. 2007 жылы Рахат Алиев кайын атасы менен урушуп кеткенде анын акцияларынын көбү Даригага жана туун уулу Нуралиге өткөн. Мына ушул компаниялар аркылуу адалдаштырган акчалардын баарын Рахат Алиев үй бүлөсүнө кыймылсыз мүлк сатып алууга короткону баяндамада белгиленген. Президенттин мурдагы күйөө баласынын адвокаттарынын бири Кристиан Лескашектин айтымында Алиев Казакстандын Австриядагы элчиси болуп дайындалганда Дарига экөө Венадан үй сатып алышкан. Австрия, Германия жана Мальта мамлекеттеринин бийликтери жүргүзгөн иликтөө алайык Рахат Алиевке байланыштуу 28 эсеп бар экени, алардын үчөө Дарига менен биргеликте 2003 жылы ачылганы аныкталган. Дагы 3 эсепти экөө биргелешип Венадагы Кейсерин энд Ко банкында ачышкан. Ал эсептерде 7 миллион АКШ доллары жана 946 миң еврого барабар баалуу кагаздар сакталганы баяндамада белгиленген. Алиев 2007 жылы Австрияга элчи болуп жөнөтүлгөн. Кийин президент Назарбаевди катуу сындоого киришип, атүгүл казак президентин бийликтен кетирүү ниетин да билдирип келген. Ошол эле жылы Дарига Назарбаева менен ажырашканы жөнүндө факс алып, бирок ага макул болгон эмес. Кийин баардык дипломатиялык кызматтардан алынып, 2008 жылы казак соту аны адам оордоо, мамлекетке чыккынчылык кылуу жана төңкөрүш аракетине айыптуу деп таап, 40 жыл абакка кескен. Казакстан Австриядан анын экстрадициясын талап кылып келгени менен Вена өз мекенинде адилет териштирүү жүрбөйт деп аны өткөрүп берүүдөн баш тартып келген. 2017 жылы Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев Австрия абагында каза болгон. Расмий версияга ылайык, ал өз жанын кыйган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Теманы Ооганстандан улантабыз. Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясы былтыр соңку 20 жыл ичинде жайкын тургундардын өмүрүн эң көп кыйылганын билдирди. Бул көрсөткүч 2017 жылга салыштырмалуу 11% өскөн. Улуттар уюмунун жогорку комиссары бул олуттуу кооптонууну туудурат деген тынчсыздануусун билдирди. Жаңы баяндаманын урунтуу жерлерге кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева токтолот.
Улуттар уюмунун Ауганстандагы миссиясынын жылдык баяндамасында айтылгандай, көпчүлүк учурда куралдуу кол салууларды Кабулдагы өкмөттүн душмандары ишке ашырган. Былтыр Ооган жергесинде 65 теракт жасалып, карапайым адамдардын каны төгүлдү. Ауганстандагы миссиянын адам укуктары боюнча директору Ричард Беннет Кабулдагы басма сөз жыйынында буларга токтолду.
3804 civilians were killed in 2018.
2018 жылы 3804 киши каза тапты. Алардын ичинен быйыл мурда болуп көрбөгөндөй көп баланын өмүрү кыйылды. Куралдуу жаңжалдардын айынан дээрлик миңге чукул балдар, кыздар жарыкчылык менен кош айтышты. Так саны 927. Былтыр жалпысынан өлгөндөр менен жараат алгандарды кошкондо 10993 жайкын тургун согуштун курмандыгына айланышкан.
Улуттар уюмунун өкүлүнүн маалыматына ылайык, кандуу кол салуулардын 40%ын Талибан тобунун жоочуларынын колунан келсе, Ауганстан менен Пакистанды байырлаган Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жихатчылары чабуулдардын 20%ын ишке ашырып, бейкүнөө адамдардын канын төккөн. Кол салуулардын 6%ын белгисиз бирөөлөр жасаган. Эксперттер былтыр Ооган жергесинде жан кечтилердин чабуулдары көбөйгөнүн катташкан. 500 жайкын тургун өкмөттүк жана эл аралык күчтөрдүн аба операцияларына кокустан туш келип, андан жабыр тартышкан.
We are concerned about the significant increase in civilian casualties from aerial.
Биз аймактардагы көбүнчөсүн эл аралык күчтөр ишке ашырган аскердик операциялардан жабыркаган жайкын тургундардын көбөйгөнүнө тынчсызданып турабыз. 2018 жылы андай операциялардын курмандыктарынын саны 60% өскөн.
Деп билдирди Ауганстандагы миссиянын адам укуктары боюнча директору Ричард Беннет Кабулдагы басма сөз жыйынында. Улуттар уюмунун Ауганстандагы миссия башчысы Тадамичи Ямамото жаңы баяндаманын бет ачарында карапайым элдин бейкүнөө өлүмүн токтотуу үчүн баардык тараптарды тезинен чара көрүүгө чакырды. Докладта айтылгандай, Ооган согушунда соңку 10 жылда 32 000 жайкын тургун өлүп, 60 000ден ашуун адам жарадар болду. Оогандар тарткан азап тозокту токтотууга мезгил жетти. Ал үчүн аскердик операцияларды жыйынтыктоо керек. Бул үчүн болгон аракетибизди жумшоо зарыл, деди Оогандагы улуттар уюмунун өкүлү. Дүйшөмбүдө Америка Кошмо Штаттарынын Оогандагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жооптуу чабарманы Залмай Халилзат, Талибан кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Молдо Абдул Гани Барадар баштаган топ менен Катар шаарында жолукту. Барадар Пакистанда 8 жыл түрмөдө отуруп, былтыр октябрь айында бошонгон. Бирок андан бери эл көзүнө чалдыкпай, Пакистандан эч жака чыкпай жаткан. Анын Талибандын саясий жетекчиси болуп дайындалганы, куралдуу топтун саясий жана дипломатиялык легитимдүүлүккө жетүү аракети деп бааланды. Талиптердин Дохадагы саясий кеңсеси Кошмо Штаттардын өкүлдөрү менен расмий сүйлөшүү 26 февралда башталарын билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын Браун университетинин согуштун баасы деп аталган баяндамасында келтирилген сандарга таянсак, америкалык аскерлер Ооганстанга киргенден 2018 жылга чейин 40 000ге чукул карапайым адамдын өмүрү кыйылган. Ооган улуттук армиясы менен полициясынын 59 000 аскери, эл аралык күчтөрдүн 1000ден ашуун жоокери курман болгон. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Эми түз эфирдеги уктуруубузду студиянын коногу түрмөгүн улантабыз. Бүгүн биз жаш эко-активисттерди чакырганбыз. Айванда азыр биз бул студияда макала жүрүп жаткан учурунда талкууладык ушул шаардын таштандылары тууралуу. Сүйүнчүлөп кетейин, ушул студияда отурган кыздар Аймерим Турсалиева, Айпери Төлөгөнова айымдар демилгелеп атайын смартфондо тиркеме чыгарышкан таштандыларды чыгаруу боюнча. Анда кимден баштайбыз? Аймерим, кандай тиркеме, кантип иштейт, кайсыл платформаларда?
Мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен 1 жыл Швейцарияда окуп келип, анан кийин аякта көрүп келдим да, кандай алар могу таштандылар менен эмне кылат, кантип жанагы утилизация жасашат. Ошону көрүп келип, анан кийин Кыргызстанга келип, бир өзүм бир топ чогултуп, мындай жеке топ чогултуп, биз ушундай бир приложение чыгарайын деп ойлодук да. Бул приложениянын аты Тазар. Тазарды дагы аябай көпкө чейин талкуулап чыгардык. Тазар биздин кыргыз эл, Бишкекте жашаган элдер тазарсын деп. Ошол приложение аркылуу бул жанагы үйдөн чыккан мусорду жанагы ресайклер деп коет, ал кайра иштетип чыгаруу, кайра иштетүү, иштетип чыгарган ЧП-ларга, жеке
ишканаларга.
Ишканаларга кантип жетет? Ошону эффективдүү колдонгонго бир тиркеме да.
Тезирээк ошол тиркемеде эмне кылыш керек элдер?
Аны азыр Айпери айтып
берет. Айпери, ошого кызыгып атам мен азыр. Интернет колдонуучусу, менде дагы аябандай телефонумда жок дегенде эле 15 тиркеме бар.
Бул тиркемеде болсо жашоочулар үйүндө чыккан калдыктарды өздөрү мисалы сортоп чыгарып, пластикти өзүнчө, стеклону өзүнчө, кагазды өзүнчө бөлүп чыгарып, анан ошону бөлүп чыгарган кагазды бекер жөн эле калдык ыргыткан жерге ыргытпай, муну дальше экинчилик сырьё катары колдонуу максатында анан бул ошону өткөргөнгө мисалы жөн эле эметпей сатып дагы алышат экен. Ошону өткөрүп анан бул ошол тиркемеде ачканда
менде тиркеме ачылбай жатат.
Тиркеме
латын тамгалары менен жазам э? Тазар. Тест.
Android. Биз азыр Android'ка бүтүрдүк, азыр болсо iOS программага жасап жатабыз. Бул тиркемеде мисалы мен үйдө отуруп эле, менде үйдө мисалы жанагы кагаздар көп болсо, же болсо жанагы
менин кыздарым мисалы үйдө пластик чогултушат. Алар эмне кылыш керек?
Мисалы сиз ошо тиркемени ачасыз дагы анан көрөсүз. Эмнени бергиңиз келет деп.
Пластикти
басканда, мына пластикти бассаңыз анан чыгат. Бишкекте, Бишкек шаарында кайсы жерлерде ошо пластикти барып өткөрсөм болот? Анан биягын бассаңыз адреси, телефону, канча сомго берсеңиз болот, сатканчадан канчага чейин иштейт, ошонун баары, ошо маалыматтын баары чыгат да.
Сонун мисалы бирөөсүн басып көрөбүз. Парк Фучика бизге жакын турбайбы?
Ошону үйдө отуруп эле анан кийин мындай үйдө отуруп көрөсүңөр да, кайсы мага жакыныраак болсо ошол жака барып пластикти берсең болот. Килограмм 10 сомдон алышат.
Жол киреси чыгат турбайбы кыздардын?
Жол киреси чыгат, анан кагазды дагы 10 сомдон алышат. Бирок эгерде үйүңөрдө көбүрөөк мисалы үйдө той болуп калса, же болбосо силерде мындай жаңы жылдан кийин көп эле деги эле көп пластик чыгат.
Тамак аштар. Тамак аштарчы?
Тамак аш азыр анын үстүн иштеп жатабыз. Бирок азырынча мынго пластик, бумага.
Той десеңер тамак аш эске түшөт да.
Жок, мисалы жанагы бизде
төгүп салышат го бизде.
Бизде төгүп салышат, анан кийин пластиктер көп чыгат мисалы. Эгерде мисалы азырда жанагы бесплатная доставка еды на дом болот эт, аяктан картон көп чыгып атат. Ошондо эле чогултуп, ошо картонду берсе болот.
Макулатурага.
Макулатурага берсе болот. Же болсо эски кийим.
Бир суроо. Батарейка деп коет го жанагы кубаттандыргыч.
Ооба.
Ошолорда чогултуучу бар экен, иликтедиңерби?
Негизи шаар ичинде бар. Ошолор менен азыр иштеп жатабыз. Аларды дагы бизге
анан бизнес студиянын свети дагы, жарыгы дагы ошол эме башкача эмне деп коет? Иллюминациятуу. Ошолорду кабыл алгандар керек деп кеңештеримди айтып берейин.
Ооба, ошо эң жакшы, эң сонун айтыңыз.
Бизде бар, шаарда кабыл алгандар.
Азыр мисалы Тажикстанда ошол эң проблема болуп атат да. Убагындалар мыйзам түрүндө бардыгыңар ошол эмне токтоаз жеген эмеге өткүлө, лампочкага өткүлө деген, өтүп алгандан кийин анын таштандысы аябандай зыян алып келип атат. Азыр кайрадан пункттарды ачып атышат да, таяң кабыл алуучу. Качан ишке кирет биз үчүн?
Биз үчүн, Бишкек үчүн бул 2 жумадан кийин ишке кирет. Азыр биз үстүнөн тест деп коет. Азыр тест жасап иштеп жатабыз. Аякта точкаларын дагы кошуп жатабыз. Ошонун үстүндө 2 жумадан кийин iOS-тан дагы, анан кийин Android-тен дагы маркеттен жүктөп
алса болот. Силерге кошулуп экологияга кызыккан жаштар болсо, балдар кыздар болсо кошулса болобу? Ыктыярчы болуп, мисалы бир иш барбы силерде?
Ыктыярчы
офис же мындай ыктыярчылар өзүңөрдүн катарыңарга кошулса аласыңарбы?
Ооба, биз мисалы азыр бизге азыр ушул приложениени колдонуп
же мындан сырткаркы эле ишиңер да деги эле.
Деги эле
экологиялык.
Негизи калдыктар боюнча көп эле проекттер бар. Кошулушса болот экологдорго.
Биздин убактыбыз бүтүп калды, аябандай кызыктуу болду. Рахмат силерге. Биздин студияда экоактивисттер Аймерим Турсалиева жана Айпери Төлөгөнова болду. Чоң рахмат силерге. Урматтуу угарман, биздин уктуруулар кечки саат 18:00 эфирге чыгат, ого чыгат. Ага чейин силер сайтта жана YouTube-дагы каналыбызга кирип көптөгөн видео макалаларыбызды көрсөңүздөр болот. Сайтыбыз азаттык чекит.org. Эсен туруңуз.